pencemaran sumber air, baik di mata air maupun di sungai, ketidakjelasan pengelolaan sumber air, dan suplai air yang tidak konstan bagi penghuni perkotaan adalah sebagian kecil tantangan sektor air yang bisa saya ingat. Air penting untuk keberlanjutan hidup manusia, dan ini menjadikan aktor-aktor yang berkontribusi di pengelolaan, distribusi, pengolahan, dan apapun yang terhubung dengan air menjadi sosok yang krusial. Tentunya pada saat sebuah komoditi menjadi fungsi yang tak tergantikan di kehidupan manusia, komoditi tersebut menjadi political. Air itu penting, tetapi apakah cukup penting buat planning? Halo, saya Fauzul Rizal Sutikno. Ini adalah Raja Gajah Merah, podcast mengenai bagaimana menjadi city planner yang baik. Acara mengenai apapun yang berhubungan dengan kota, rencana kota, sustainability, community base, dan kata-kata high-end lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup manusia. Disampaikan dari kota Malang yang tenang dan masih dingin, apapun yang saya sampaikan di sini adalah murni pendapat saya. Berbicara tentang air, sustainability adalah konteks yang sangat berhubungan dengan komoditas yang satu ini. Berbicara tentang sustainability, ini ada paper yang cukup menarik dan salah satu penulisnya adalah salah satu teman baik saya di Cornell. Namanya adalah Lu Liao, berasal dari Cina dan bidang risetnya ya sustainability. Kita mulai dari judulnya dulu lah ya. When do plants matter? Paper ini menggunakan sudut pandang yang sederhana tapi menurut saya mengena. Bagaimana planners di produk yang kita hasilkan, ya tentunya kebijakan di buku-buku rencana, dapat mendorong terimplementasikannya kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menjadi penting karena ternyata paper ini menemukan bahwa local governments lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang berjangka waktu pendek karena dapat diadaptasi dengan lebih mudah. Studi yang melandasi paper ini dilakukan dengan mengidentifikasi 34 kegiatan dalam konteks sustainability di 651 local governments di US. Nah, salah satu temuan dari paper ini adalah bahwa kekuatan terbesar sebuah rencana adalah berada di periode pada saat rencana itu dibuat atau mungkin beberapa tahun setelah rencana dibuat. Nah, kenapa? Pada saat rencana tersebut sedang disusun, yang pasti yang ada adalah excitement dan interest yang timbul pada sebuah topik. Nah, adanya excitement dan interest ini menyebabkan terjadinya adopsi yang cepat terhadap rencana untuk menjadi kegiatan atau aksi yang implementatif. Akan tetapi, paper ini juga menyebutkan bahwa over the time, benefit yang terjadi di awal keberadaan rencana akan mulai memudar. Untuk jangka waktu yang panjang, tingkat adopsi rencana menjadi aksi atau kegiatan akan semakin rendah. Bahkan hampir sama dengan kota-kota yang tidak mengadopsi konteks sustainability di produk perencanaannya. Menarik ya temuannya. Itulah kenapa paper ini diterima di JPA, salah satu jurnal high-end di planning. Ya, saya mungkin lulusan pertama di angkatan saya yang cuma 6 orang itu. Tapi teman saya ini, Lu, kamu mungkin nggak akan paham apa yang saya sampaikan ini karena pakai bahasa Indonesia. Tapi dengan formal saya nyatakan bahwa saya dengki. Kita lanjutkan ya persaingan abadi. Wah, paper di JPA. Potensi untuk jadi template analisis perencanaan ini tinggi nih. Kembali ke konteks sustainability. Sebagai planner, tentunya sudah default buat kita untuk memasukkan konteks sustainability di dalam dokumen-dokumen perencanaan produk dari bidang kita. Akan tetapi, berdasarkan temuan riset teman saya tadi yang saya bahas, membuat sebuah kebijakan yang dapat diimplementasikan secara sustain adalah menantang. Di negara kita misalnya, power holders hanya akan bertahan maksimal 10 tahun. Sedangkan rencana tata ruang wilayah dan RPJP rentang waktunya 20 tahun. Nah, tentunya logika saja bahwa ini akan menjadi kuno bagi power holders yang baru saja terpilih dan bisa jadi kebijakan yang berada di dalamnya tidak akan menjadi jualan yang cukup menarik untuk marketing politik mereka. Logika mudahnya nih, kalau saya kepala daerah dan saya merasa perlu terpilih di periode kedua, tentunya akan sulit bagi saya untuk mengikuti kebijakan jangka panjang yang dibentuk atau sudah aktif di masa kekuasaan power holder sebelumnya. Ya, membuat kebijakan yang sustain untuk jangka waktu yang lama adalah menantang. Apalagi ditambah harus membuat kebijakan dengan konteks sustainability yang sustain. Pertanyaan mahasiswa tingkat 1 bidang perencanaan wilayah dan kota mungkin akan begini nih. Apa yang planner harus lakukan agar power holders tidak merubah kebijakan sustainable yang sudah baik? Ya, jawaban mudahnya ya, cantolkan saja kebijakan sustainable yang sudah ada ke kepentingan power holders tersebut. Daur ulang kebijakan sustainable tersebut agar sinkron dengan kepentingan power holders. Ya, just be a fluid planner. Paper yang saya bicarakan tadi tidak membahas air bersih secara spesifik, tetapi tetap paper tersebut menyebutkan beberapa kebijakan local governments di US yang masuk ke dalam konteks keberlanjutan. Yang pertama, penggunaan ulang grey water di gedung pemerintahan, taman publik, dan fasilitas publik. Kedua, penggunaan struktur harga untuk mendorong konservasi air. Ya, logika gampangnya semakin tinggi volume air yang digunakan, semakin banyak yang harus dibayarkan. Dan yang ketiga, insentif untuk perilaku konservasi oleh perkotaan, penduduk, dan pelaku bisnis. Dari ketiga kebijakan air berkelanjutan yang saya sebutkan barusan, kalau diterapkan, atau malah mungkin sudah diterapkan di perkotaan Indonesia, dapat kita perkirakan bahwa institusi yang menjadi leader akan berbeda-beda untuk tiap kebijakan. Misalnya nih, untuk kebijakan yang pertama, grey water recycling. Leading actor-nya bisa PUPR. Yang sedangkan untuk kebijakan kedua, price structure. Leading actor-nya mungkin PDAM. Dan kebijakan yang ketiga, insentif kepada pelaku konservasi air. Nah, ini hubungannya sama uang, ya bisa dipimpin oleh kantor pajak atau mungkin dispenda. Nah, bisa dibayangkan sekarang bagaimana rumitnya planner yang berada di planning office mencoba mensinergikan langkah-langkah teknis yang ada di tiga institusi yang memiliki silos internal dan eksternal masing-masing. Apa itu organizational silos? Ya, coba cek di episode 1 ya. Di sini kita temukan bahwa aktor utama air bukanlah planner. Aktor-aktor air bervariasi tergantung dari isu yang dihadapi. Kita sudah dapatkan 4 institusi dari ngobrol singkat sebelumnya ya. Ada PUPR, ada PDAM, Dispenda, Bapeda. Semuanya institusi pemerintah. Dan masih banyak lagi institusi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan air. Pernah dengar pengelola DAS? Ada juga Perum Jasa Tirta. Dan juga mungkin ada pengelola irigasi yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian PU. Ya, saya sendiri jujur perlu melakukan riset yang cukup panjang untuk mengidentifikasi institusi pemerintah apa saja yang berhubungan dengan air. Kemudian, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan peran masyarakat dan sektor swasta? Akan sangat beralasan kalau mungkin ada di antara teman-teman yang beranggapan bahwa peran masyarakat dan swasta kecil di air perkotaan. Ada juga yang mungkin beranggapan bahwa ya pelayanan perkotaan itu given. Tinggal buka keran, keluar air. Layanan air mati, telepon PDAM. Masyarakat dan swasta perlu berperan apa? Air itu sentralistik, Bung. Betul gitu? Nah, di sini kita bisa belajar dari kawasan pedesaan yang sebagian layanan air bersihnya tidak sentralistik, di mana layanan air bersihnya kemungkinan besar dilayani sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, di perkotaan apakah tidak ada yang model seperti ini? Di perkampungan, mungkin di mana masyarakatnya beli air, atau mungkin yang pelayanannya model hybrid, keran umum. Nah, itu masuk ke dalam tipe pelayanan sentralistik kah atau dilayani sendiri? Nah, masyarakat dan swasta berperan besar di sini. Dan planner sekali lagi dapat mengakomodir kondisi ini. Nah, kurang profesional menurut saya kalau di produk rencana, planner cuma memasukkan rencana jaringan air bersih saja. Kurang nendang lah jadi professional planner. Kita sudah masuk di dalam konteks multi aktor dari beberapa saat yang lalu. Artinya, kita sudah mulai bicara ke dalam konteks politisasi air. kita ngobrol yang agak buku ya di kesempatan kali ini, karena tema air luas sekali. Saya duga saya akan berkali-kali berbicara tentang tema air di podcast ini. Untuk episode kali ini, kita ambil perspektifnya Nikhil Anand dengan bukunya Hydraulic City, Water and the Infrastructure of Citizenship in Mumbai. Nah, di India berarti lokasinya. Nah, di buku ini, Anand mengeksplor tentang infrastruktur air perkotaan dan politik yang mengelilingi infrastruktur air ini. Dia membahas mengenai air sebagai public goods. Apakah air adalah hak atau komoditas? Salah satu pembahasan Anand yang menurut saya menarik dalam konteks air perkotaan adalah yang dia sebut sebagai interaksi antara infrastruktur politik dan politik dari infrastruktur. Anand menemukan bahwa bagaimana penduduk perkotaan, terutama masyarakat miskin perkotaan, akses mereka terhadap air adalah proyek yang syarat dengan muatan politis. Anand menemukan bahwa pelayanan air bukanlah pelayanan statis dari pipa dan katup air saja, tetapi dia juga menemukan bahwa air disalurkan menggunakan infrastruktur dinamis yang dibangun berdasarkan hubungan antara masyarakat, petugas lapangan, politisi, engineers, dan jaringan pipa air. Nah, kebijakan politis dapat mempengaruhi pelayanan infrastruktur air bersih, dan juga keberadaan infrastruktur air bersih dapat dipolitisasi untuk kepentingan power holders. Anand juga menemukan bahwa pelayanan air memperkuat segregasi sosial dan tidak menghiraukan keberadaan masyarakat miskin. Untuk masyarakat menengah ke atas, pelayanan air adalah pelayanan basic yang given. Buka air, air keluar. Sedangkan bagi masyarakat miskin, pelayanan air bersih adalah dinamis. Bisa dilayani oleh pemerintah, bisa disediakan sendiri, atau mungkin kombinasi di antara keduanya. Kembali ke pertanyaan mahasiswa perencanaan tingkat 1. Terus apa yang harus planner lakukan? Kata kuncinya adalah kembali ke multi aktor dan juga inklusi. Bagi planner, sustainability of water adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Kita harus tegas di posisi ini. Tetapi, untuk membuat pelayanan air yang berkelanjutan, ada banyak cabang yang bisa ditempuh, ada banyak jalan yang bisa dilakukan. Apakah berbasis institusi pemerintahan yang jumlahnya banyak sekali itu dengan tujuan untuk menjaga pelayanan air bersih kepada semua, termasuk pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan, dengan kata lain inklusif, atau juga bisa berbasis bottom up dengan mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan air bersih yang berasal dari masyarakat. Nah, pertanyaan lanjutan yang mungkin keluar dari pernyataan saya di atas mungkin adalah, loh, kok tidak bottom up saja? Berbasis kepada masyarakat sedang ngetren loh. Kan sebagai planner kita harus selalu melakukan apapun berdasarkan community based. Ingat, planner harus fluid. Ada satu proyek yang memberi kesan yang dalam sekali buat saya. Saya ingat dulu pernah mengerjakan proyek di salah satu kabupaten di Pulau Kalimantan. Di kabupaten ini, planner di birokrasi cuma satu. Nah, coba teman-teman bayangkan bagaimana orang ini berinteraksi dengan aktor-aktor di kawasan tersebut yang rata-rata berbasis technical engineers dan social sciences. Ya, di tempat seperti ini bottom up mungkin hanya masih menjadi wacana saja yang belum tentu pemegang kebijakan paham bagaimana harus mengimplementasikan hal seperti ini. Di tempat seperti ini teknokratik masih menjadi sudut pandang utama. Lah terus, planner harus bagaimana? Ya, you need to work with what you got. Jika memang harus berbasis institusi ya, planner bisa mengidentifikasi aktor-aktor berpengaruh di masing-masing institusi dan mensinergikan kepentingan mereka dengan konteks water sustainability. Ingat lo ya, konteks sustainability di sini bukan cuma dengan menambahkan kata-kata berkelanjutan di akhir masing-masing kalimat kebijakan. Ya, misalkan nih, menghasilkan pelayanan air bersih yang berkelanjutan atau menghasilkan pengolahan air kotor yang berkelanjutan. Ya, kalau model planner yang kayak gini sih, bahasa resmi di daerah saya, yo mek ngono ae wedhus gimbal dikei gincu yo iso rek. Bottom up planning in water services. ideal ini. Dalam penyampaian tekstual dan presentasi rencana, wah, kalimat ini sangat menjual. Tetapi tantangannya juga banyak. Teman-teman jangan lupa bahwa masyarakat juga terdiri dari multi aktor. Planner dapat melakukan apa di karakteristik yang seperti ini? Ya, kalau bisa saya sampaikan secara singkat, pertama adalah dengan mengidentifikasi sumber daya air yang tersedia, resource-nya seperti apa. Kedua, mengakomodir kepentingan aktor-aktor masyarakat yang ada. Dan yang ketiga, menghubungkan pelayanan air masyarakat dengan kepentingan power holders. Sustainability-nya bagaimana? Begini, pada saat sebuah rencana mengakomodir kepentingan aktor-aktor masyarakat, environmental sustainability kemungkinan besar menjadi variabel yang otomatis menjadi output. Aktor-aktor masyarakat ini peduli dengan lingkungannya, biasanya. Sehingga, ya, penyelamatan lingkungan bisa menjadi salah satu yang output utama yang dihasilkan. Dan kemudian, pada saat pelayanan air untuk masyarakat terkoneksi dengan baik kepada kepentingan politik power holders, ya kita juga dapat political sustainability. Gampang ya? Ya enggak lah. Saya berharap bahwa komoditas air tidak menjadi janji politis calon kepala daerah. Karena kalau sampai hal itu terjadi, sama seperti dengan infrastruktur jalan, berarti kita, humanity, telah melakukan sesuatu yang salah, dan planner adalah aktor yang memiliki tanggung jawab yang besar. Kita harus memiliki tujuan agar air menjadi komoditi yang given untuk semua orang. Ya, air itu politis, tetapi jangan sampai menjadi janji politik. Kalau sampai saya terpilih, semua orang bisa minum air. Bayangkan itu. Oke, kalau ada usul topik yang ingin dibahas dan pertanyaan yang ingin diajukan, bisa email saya di fauzulrizal@ub.ac.id. Sekian dulu planners, be kind.